Hello.
Hello.
Hello, selamat petang.
Yes.
Saya dari kedai kereta ID Autocar
Okay.
Segamat Johor.
Okay.
Ini nombor Encik Khairul Nizam ke?
Ha, betul.
Ya, saya nak buat pengesahan sebentar, boleh eh?
Boleh.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah Encik yang di sini?
Nombor kan?
Okey.
Lorong Bukit Setongkol 20. Perkampungan Cenderawasih Baru.
Postkod dia berapa ya?
25200 Kuantan.
Kuantan, faham. Ya, boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa ya?
Pembantu pejabat.
Kerja. Kiranya Encik macam bahagian office sekarang ni.
Bagi ofis, macam bagi stor.
Dah berapa lama ya Encik bekerja?
9 tahun daripada 2016.
Okay, dekat company Colatec Enterprise ke?
Betul.
Okay, boleh saya tahu alamat yang Encik bekerja tu?
Ya.
Alamat yang Encik bekerja tu? Hello?
Hello.
Hello, boleh saya tahu alamat yang Encik bekerja tu?
B20 Jalan IM14
IM14,
Strok
okay.
4 Indra Mahkota.
Jalan IM14, Strok 4.
Strok 4 Indra Mahkota. 25200 Kuantan.
Kuantan Pahang eh?
Kuantan Pahang.
Okay, kalau saya nak buat pengesahan staff sekarang, office buka lagi ke?
Buka.
Okay. Jadi nombor office ni yang 095157. Ni nombor office.
Betul nombor ofis.
Okay, boleh saya tahu anggaran gaji Encik kasar dengan bersih?
Basic 1,700. Campur bersih dah 1,500 lah.
Tolak EPS sok-sok tu 1.5 eh. Okay. Jadi boleh saya tahu yang gaji tu masuk bank apa ya?
Public bank.
Okay. Boleh saya tahu yang Puan Siti Fatimah Nur ni isteri ke?
Isi saya.
Okay. Nanti minta inform Puan Siti Fatimah untuk angkat call boleh?
Boleh, boleh.
Lepas tu dengan Puan Airin Syahidah. Ni siapa pula ya?
Ini adik saya.
Okay, nanti inform dia juga. Kita nak buat pemisahan orang juga kan lah.
Okey, terima kasih.
Okay, baik, terima kasih.
Selamat menikmati.